laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Ille Evangelio lau Sancta Matteo, capitro 24, versoi 37 gis 44. En tiu tempo Iesuo diris al siei discipuloi, Viglu, char vi ne scias in ciu tago via Signoro venos. Vi estu pretai, char en horo ciam vi ne attendas, la filo de homo venas. Citiu fragmento de la Evangelio parolas al ni pri la eschatologio, tio estas, kion ni cristanoi credas pri la fino de la vivo, la fino de la mondo, kai tio kio sekvas en la venonta vivo. Plei ofte neniu el ni scias precise kiam li au si mortos. Ni ciui esperas morti tranquille post longa productanta vivo. Sed neniu certas pritio. Same neniu scias ciam la Signoro revenos alla mondo, cae alportos la plenezzon della Dia Regno. La instigo della Evangelio instigas nin vivi active, anticipante tiun regnon. Ni la cristanoi ne malsatas la mondon, gi estas creitajo de amanta Dio, mondo cion li confidis alla homoi, porche ili prisorgu gin. Tial ni nenial povas neglecti la bonan mastrumadon de nia planedo. Tamen la cristanoi ancau agnoscas che nia vera fina vivo ne trovigias en la nuna tero, sed en la eterna regno de Dio, mistero chiun ni ne comprenas, sed ie chiuni credas pro la promesoi de Dio. Bonvenon, carigai gefratoi, all'Esperanto e l'essendo de Radio Vaticana de dimancio la 27 de novembro 2016. Cun la advento, ni ciui ec iras, tra la tempo, al Iesuo, al lia regno de giustezzo cae de pazzo. En la hodiaua unua dimancio de advento, Papo Francisco, antaula angeluso cimatene, vocis ciuin fideluloin ne esti regatai de la aferoi de citiu mondo, ne dependi de siai proprai securezoi, char la Signoro alvenas ne attendita. La visito della Signoro alla Homaro, commentis la Papo, occasas en tri fasoi. La unua occasis per la incarnigio, la dua occasas en la ciutaghezzo, la tria estas tiu cio occasos iela fino della tempo. La Evangelio, diris Francisco, ne volas timiginin, sed malfermi nian horizonton alla plia dimensio, al tiu pli granda, ciu, unu flanque, relativigas la ciutagain aferoin, sed samtempe igas ilin valorai, decidai. La rilato cun la Dio ciu venas por visiti nin, aldonis Francisco, donas al ciu gesto, al ciu afero, malsaman lumon, simbolan valoron. El tiu ci perspectivo, fontas ancau invito al sobrezzo, ne esti regatai della aferoi de citiu mondo, della materiai realagioi, sed male regi ilin. Se contraue ni lasas che ili condicigu cae superaltrudu nin, ni ne povas percepti che estas io multe pli grava, nia fina renconto cun la Signoro, tio ci gravas. Facte, ciel diras la Evangelio, du homoi estos en la campo, uno estos forportita, la alia lasita. Gi estas invito al viglado, char nesciante ciam li venos, necessas esti ciam pretai ec iri. Do, en citiu tempo de advento, ni estas avvocatai plivastigi la horizonton de nia coro. Necessas lerni ne dependi de niai securezoi, de niai plifirmigintai schemoi, char la Signoro venas en la horo cion ni ne povas imagi. Li venas por enconduci nin al pli bela cae pli granda dimensio. Sequis la pregia al voco della Papo alla di patrino, che si helpu nin ne taxi nin proprietuloi de nia vivo, ne resisti chiam la Signoro venas por shangi gin, sed esti pretai lasi che li visitu nin, attendita cae sciatata gasto, quancam li renversas nia in proiectoin. Post l'angeluso, la Papo havis specialan penson por la loggiantaroi de Centra Americo, a parte Costa Rico cae Nicaragvo, trafitai de huragano, cilasta, ancau de forta tertremo. La Papo pregis ancau por la loggiantaroi de Norda Italio, ciui suferas pro inundegoi post grandai pluvoi. Cae nun aliai informoi pri Papo Francisco. Sento ide doloro pro la forpaso de Fidel Castro occasinta en Cubo. Ilin esprimis Papo Francisco en condolenza telegramo sendita al lia frato, presidanto Raul Castro, al ciui familianoi cae alla popolo de tiu quiun li difinas amata nazio. Francisco fregis por la eterna riposo de la exa presidanto de la Stata Consilio cae de la registaro de Respublico de Cubo, cae confidis la cubanoin alla propeto de la patronino de la lando, nia signorino della caritato del cobre. Fidel Castro estis naudec iaragia. Tri papoi rencontis lin. La lasta estis Francisco dum sia voyaggio della 12 de septembro 2015, quiam en la restadeio en Habano Fidel Castro donatis al li exempleron della libro Fidel cae la religio. La tuta ecclesio estas por ciam dankema alla emerita papo Benedicto la XVI pro lia penso cae lia fructodona pastista instruo. Tiel parolis papo Francisco hierau en la Clementa Salono en Vaticano dum parolado ocase della cerimonio por la livero de premio Ratzinger 2016. La premio liverita della Vaticana fondaggio Josef Ratzinger Benedicto la XVI estis aliugita al Monsignoro Inos Biffi cae alla ortodoxa teologo Ioannis Corumpeles. Aliai informoi mortis hierau vespere en Beiruto pastro Peter Hans Kolvenbach, generala superulo della Compagnio de Jesuo ec de 1983 gis 2008. Nascita in Nederlando en 1912, li pastrigis en Libano en 1961. Li estis superulo della Jesuitoi dum 25 iaroi, gis ciam en 2008 li presentis sia in dimisioin al Papo Benedicto la XVI. Berno, la svisoi, pridemanditai hodiau per referendumo, mal aprobis la proponon levitan della verduloi por lauplana forlaso de atoma energio. La texto metita ie referendumo estis facte repuscita della pleimulto e la cantonoi. Por esti aprobitai, la popolai legio iniziatoi besonas la duoblan pleimulton de favorai vocioi fare della vocio donantoi cae della svisai cantonoi. La iniziato della Verdulo ipetis pli rapidichi la resignon de nuclea energio fare de Svislando, malpermesante la construon de novai centraloi cae limigante ie quardecvin iaroi la uson della iam nun existantai centraloi. Damasco, en Sirio, la registarai trupoi de presidente Bashar al-Assad reconqueris la pli grandan quartalon della orienta parto de urbo Aleppo. Gi estis la unua conquerita della ribeluloi en 2012. L'aula stata televido nun ocasas la malminigo della stratoi. Pli ol quartcent civiluloi iam forlasis tiun quartalon por atingi la occidentan parton de Aleppo, controllatan della registaro cae della Iran kai rusai alianzitoi. Restas en captitai en la siegiata urbo Aleppo ancora 250.000 personoi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.